sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για εσάς και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα, λέμε τη Δευτέρα. Και παρακαλώ να μην το λέμε την Τρίτη, γιατί μετά γίνεται συνήθεια.
Γιατί?
Γιατί γίνεται συνήθεια να ξεκινάει η εβδομάδα από Τρίτη.
Η εβδομάδα ξεκινάει όταν ξεκινάς δουλειά.
Δεν είναι ακριβώς
και
έτσι.
Και Τετάρτη να είναι, καλή εβδομάδα λες.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Κάτι τέτοια παραθυράκια έχει βρει ο Δελατόλας.
Και σου στέλνει. Με συγκρινείς.
Και σου στέλνει αγωνιστικούς χαιρετισμούς από την Τίνο.
Εννοείται. Και εκείνος θα πει καλή εβδομάδα, αλλά την άλλη Δευτέρα.
Σωστό. Με τον προσωπικό αριθμό εσύ ανησυχείς. Εδώ ο Βασίλης ο Κοντόπουλος από τα Μέγαρα, από τους πιο παλιούς και σταθερούς ακροατές μας, λέει που έχουμε μπλέξει σύντροφε Νικόλαε. Δηλαδή στις παλιές ταυτότητες που αναγραφόταν το θρήσκευμα δεν υπήρχε έλεγχος ή τότε μας συνέφερε ο έλεγχος?
Ναι. Γιατί να ανησυχώ για
το... Η αλήθεια είναι ότι το να αναγράφεται το θρήσκευμα είναι έλεγχος. Το να μην αναγράφεται είναι ελευθερία.
Ναι, φυσικά είναι έλεγχος. Είναι έλεγχος, είναι προσωπικά δεδομένα, είναι τα πάντα. Εγώ γιατί να ανησυχώ. Εξεμβόλια έκανα. Ό,τι μαγνήτη ήταν να κολλήσει πάνω μου, κόλλησε.
Πιστεύεις ότι είσαι σε πλήρες πρόγραμμα παρακολούθησης?
Πλήρες. Ό,τι τσίπ ήταν να μπει, έχει μπει μέχρι τον εγκέφαλο. Την ταυτότητα θα περιμένω. Τσίπρας.
Έρχεται. Coming soon.
Coming soon. Κοίταξε βέβαια.
Όχι πολύ soon. Με το που θα ανοίξουν τα χειμερινά σινεμά.
Τα χειμερινά.
Μετά τη ΔΕΘ.
Κατά τον Οκτώβριο δηλαδή.
Εκεί, μετά τη ΔΕΘ. Λένε ότι εκεί θα... δει και πώς πάνε τα πράγματα, τι απήχηση είχαν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, που βρίσκονται δημοσκοπικά Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ κλπ.
Πάντως έβλεπα μια opinion poll σήμερα. 62% του λέει Αλέξη κάτσε σπίτι, μην κάνεις τίποτα.
Το 38% είναι μεγάλο ποσοστό.
Είναι μεγάλο ποσοστό, ναι.
Αλλά... δηλαδή θέλω να σου πω ότι με την ίδια λογική και όταν η Νέα Δημοκρατία έγραψε 40, το 60% της έλεγε κάτσε σπίτι.
Εντάξει, εκείνο όμως ήταν στις κάλπες. Δεν ήταν στη δημοσκόπηση, γιατί στη δημοσκόπηση από μαζεύεται.
Από αυτό δεν ξέρεις τι θα είναι στην κάλπη. Μπορεί να είναι μεγάλο, μπορεί μικρό, εξαρτάται από το τι θα παρουσιάσει.
Εγώ βλέπω τρία προβλήματα πάντως. Το ένα είναι οι δημοσκοπήσεις, θα δούμε. Σωστό είναι αυτό που λες. Το δεύτερο είναι τα στελέχη. Γιατί δεν θα είναι καινούρια, θα είναι προφανώς λίγο από το ΣΥΡΙΖΑ, λίγο από τη Νέα Αριστερά, λίγο πάντως τα στελέχη που ξέρουμε. Μην τα χαρακτηρίσω, τα στελέχη που ξέρουμε.
Πάντως κύκλοι προσκύμενοι, που λέγαμε παλιά, λένε ότι θα είναι καινούριο μαγαζί.
Καινούριο
κόμμα. Δεν θα είναι ανακύκλωση των ίδιων υλικών.
Δεν ξέρω αν θα βρει καινούργια στελέχη.
Και λένε ότι είναι σε ανοιχτή συζήτηση με στελέχη από την κοινωνία. Για να εμφανίσει νέα πρόσωπα.
Το τρίτο πρόβλημα είναι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Γιατί είναι πρόβλημα?
Η οποία είναι η χαρά της, η χαρά της ζωής της, να πυροβολεί τον Αλέξη Τσίπρα
όπου
τον πετύχει.
Τώρα. Αυτό ναι. Το κάνει και τώρα.
Ναι, αλλά θα το εντείνει.
Απ' την άλλη μεριά όμως, μπορεί να είναι η χαρά της να τον πυροβολεί. Είδα στις δημοσκοπήσεις ότι η μισή και πλέον από τους εμφανιζόμενους ως... υποστηρικτές, δεν λέω ψηφοφόρους, της πλεύσης ελευθερίας, λένε ότι θα ψήφιζαν Τσίπρα. Το έχεις δει το στοιχείο,
ναι,
αυτό?
Άρα αυτό θα εντείνει.
Θα εντείνει, ναι, τις επιθέσεις.
Τις επιθέσεις της
αλλά μπορεί να εντείνει και τις απώλειες.
Ναι, μπορεί να εντείνει και τις απώλειες. Έχει ενδιαφέρον, σίγουρα. Εγώ δεν ξέρω τι ψάρια θα πιάσει ο κύριος Τσίπρας.
Κανείς δεν λέει ότι είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο.
Επίσης δεν ξέρω πώς.
Δεν έχουμε δει πρώην πρωθυπουργό ποτέ να επιστρέφει με αξιώσεις
Ακριβώς.
Βέβαια δεν το επεδίωξαν και πολύ.
Το επεδίωξε ο Γιώργος Παπανδρέου που το λέγανε και Παπανδρέου.
Ναι, το επεδίωξε. Ναι. Το επεδίωξε, αλλά σε ένα timing που δεν ήταν ανάλογο με αυτό του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή ο κύριος Παπανδρέου τότε έβγαινε από την περιπέτεια του μνημονίου, του Καστελόριζου, με την ανακοίνωση της χρεοκοπίας κλπ.
Τώρα, το να κάνει ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος ηγήθηκε μιας παράταξης, κυβέρνησε τη χώρα, να κάνει ένα νέο κόμμα, τελείως διαφορετικό, είναι πρωτόγνωρο, είναι παράξενο.
Κοίταξε, είναι πρωτόγνωρο γιατί γίνεται σχετικά γρήγορα. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έκανε νέο κόμμα μετά τη Χούντα.
Ναι.
Ενώ είχε κυβερνήσει με άλλο κόμμα.
Έχεις δίκιο, αλλά ήταν, άλλες οι συνθήκες. Τελείως διαφορετικές.
Ναι, γι' αυτό λέω ότι εδώ υπάρχει, είναι προφανές ότι υπάρχει και μια διάσταση απόψεων στους κύκλους γύρω από τον κύριο Τσίπρα. Κάποιοι του λένε τώρα, γιατί θα χαθεί η ευκαιρία. Κάποιοι του λένε περίμενε τις εκλογές. Αν η αντιπολίτευση αποτύχει για άλλη μια φορά, θα είναι η καλή στιγμή.
Η καλή στιγμή. Αυτό που έχει πάντως υπέρ του αυτή τη στιγμή, στη συγκυρία, είναι το τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε για ένα συνέδριο restart και τελικά θα είναι επιβίωσης. Μετά από την ιστορία με τον Κασελάκη και για τον κύριο Φάμελο προσωπικά εννοώ.
Ναι, πάντως restart δεν μοιάζει
restart
να είναι.
Restart δεν είναι με
αν
τίποτα.
Αν κρίνω από αυτά που λέει ο πολύ σημαντικός, όπως αποδείχθηκε, ο κομματικά πόλος του κυρίου Πολάκη, δεν μοιάζει να είναι
με τον κύριο Παπά.
Με τον κύριο
με
Παπά
τον
πλέον.
Κύριο Παπά πλέον.
Πλέον.
Πλέον. Και με μία Γεροβασίλη φλαμπουράρι να λένε εμείς τα είχαμε πει, μην μπας με Κασελάκη. Γιατί θα ξαναπάθουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όταν κάνεις το ίδιο λάθος, έχεις το ίδιο αποτέλεσμα.
Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με την Κάτια. Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Πασόκ Κινάλ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, αμέσως μετά, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Πρόσεξε αυτό που θα σου πω τώρα, γιατί μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που συνδέεσαι. Όχι, δεν είναι υπερβολή. Η Κοσμοτέ Telecom φέρνει το Magenta One. Ένα νέο κόσμο όπου για πρώτη φορά όλα συνδέονται. Κινητή, σταθερή, τηλεόραση, παραγγελίες φαγητού, συσκευές και οι δικοί σου άνθρωποι γίνονται ένα. Και όχι μόνο όλα συνδέονται, αλλά και όλοι κερδίζουν. Magenta One από την Κοσμοτέ Telecom. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Πρωτέρια. Το Release Athens Festival 2025 φέτος γεμίζει με την ενέργεια της Πρωτέρια. Νιώστε την στο περίπτερο της Πρωτέρια που θα σας περιμένουν μοναδικά activations και δώρα. Ακόμη παίξτε και κερδίστε την αυτόματη αναβάθμιση της φεστιβαλικής σας εμπειρίας στο Premium Lounge, στον πύργο της Πρωτέρια, για να δείτε το live από ψηλά. Και μην ξεχνάτε, release your energy ακολουθώντας την Πρωτέρια σε Instagram και TikTok για να μπαίνετε στους διαγωνισμούς για διπλές προσκλήσεις. Τα λέμε Release Πρωτέρια, χορηγός Release Athens. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μια από τις πιο σημαντικές πολιτιστικές διοργανώσεις στη χώρα μας επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι. Ο λόγος για το Sunny Festival που φιλοξενείται κάθε χρόνο, το Sunny Festival στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, από το βραβευμένο Sunny Resort του ομίλου Sunny Οίκος. Το φετινό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών εντυπωσιάζει με μεγάλα ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής. Buena Vista All Stars, Nora Jones, Gloria Gaynor, Grace Jones, Nouvelle Vague, Gypsy Kings με τον Τονίνο Μπαλιάρντο και βέβαια ξεχωριστή στιγμή της φετινής διοργάνωσης το αφιέρωμα στη Λίνα Νικολακοπούλου. Από τις 12 Ιουλίου έως τις 23 Αυγούστου ο Λόφος της Άνης γίνεται και πάλι σημείο συνάντησης για τους φίλους της μουσικής. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στο sunnyfestival.gr. sunnyfestival.gr. Πάμε τώρα μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Μακρύ. Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Χρόνια πολλά για χθες.
Χρόνια πολλά.
Και στους τελευταίες του σταθμού σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα
στους ακροατές μας. Τώρα, να συνεχίσουμε λίγο αυτό που σχολιάζαμε με τον Νίκο Χατζηνικολάου, γιατί για το κόμμα Τσίπρα, όπως τουλάχιστον θέλουν οι πληροφορίες, σήμερα είναι η ημερίδα άλλωστε του πρώην Πρωθυπουργού, όλοι περιμένουν την ομιλία του. Αν απευθυνθεί, κύριε Μάντζο, στο σύνολο της κεντροαριστεράς, θα πάρει προφανώς και από εσάς ένα κομμάτι ή σε αυτό θα στοχεύσει. Σας ανησυχεί η πιθανή επιστροφή του κύριου Τσίπρα στην ενεργό πολιτική και στο προσκήνιο με νέο κόμμα?
Όχι, δεν υπάρχει ανησυχία στο ΠΑΣΟΚ σε σχέση με τις διεργασίες που γίνονται ευρύτερα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον όλες τις τοποθετήσεις όλων των πολιτικών προσώπων στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς. Εμείς έχουμε πάρει, όπως γνωρίζετε και το έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή σας, τις σταθερές μας αποφάσεις να ανοιχτούμε στην κοινωνία, να γίνουμε χρήσιμοι και αναγκαίοι στους συμπολίτες μας τα πραγματικά προβλήματα τα οποία πραγματικά ταλανίζουν και δοκιμάζουν την ελληνική κοινωνία. Δεν είμαστε των παρασκηνίων, είμαστε του προσκηνίου. Αυτές οι αποφάσεις μας είναι σταθερές, μας ενώνουν όλους και έχουμε αποφασίσει να κινηθούμε προς τα εμπρός μαζί με την κοινωνία. Προφανώς κάθε πολίτης, κάθε πολιτικός έχει το δικαίωμα να μιλά, να συζητά, να δηλώνει, να εκδηλώνεται. Από εκεί πέρα προφανώς οι πολίτες είναι αυτοί που αξιολόγησαν, αξιολογούν και θα ξανααξιολογήσουν.
Ο χώρος, ο ευρύτερος χώρος της κέντρο-αριστεράς εμφανίζεται σήμερα πολύ διασπασμένος. Δεν θυμούμε ποτέ να υπήρχαν τόσα πολλά κόμματα στο χώρο της κέντρο-αριστεράς. Αναρωτιέμαι γιατί δεν προσπαθεί το ΠΑΣΟΚ να αναλάβει μια πρωτοβουλία συνένωσης όσο το δυνατόν περισσότερων δυνάμεων του χώρου αυτού.
Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει αναλυφθεί και πρέπει να αναλυφθεί ακόμα πιο έντονα το επόμενο διάστημα στη βάση της κοινωνικής ζωής, στους αυτήν αυτοδιοίκηση, στις τοπικές κοινωνίες των πολιτών, πράγματα τα οποία προσπαθήσαμε να κάνουμε και με τις περιφερειακές μας συνδιασκέψεις το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να πω ότι έχει, νομίζω, μεγάλη αξία για το χώρο της κεντροαριστεράς, της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης, με το ΠΑΣΟΚ στον πυρήνα της αυτή η παράταξη εδώ και 51 χρόνια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δημιουργηθεί ένα μέτωπο κοινωνικής αντιπολίτευσης, όχι απλώς ένα σύνολο.
Καλά, δεν ήταν όλα αυτά τα χρόνια το ΠΑΣΟΚ στο κέντρο αυτής της παράταξης. Θυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε να παίρνει 32 και 33% σε μια εποχή που το ΠΑΣΟΚ ήταν στο 4 και στο 5.
Ναι, αλλά παράλληλα, το θυμάστε πολύ καλά, κύριε Χατζηνικολάου, για παράδειγμα στην αυτοδιοίκηση, στους χώρους δουλειάς, στην κοινωνία, το ΠΑΣΟΚ διατήρησε τις δυνάμεις του, όχι στο ακέραιο προφανώς, αλλά ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες επέτρεψαν στη συνέχεια μαζί με την κεντρική σκηνή, στη Βουλή πια, την επιστροφή του ΠΑΣΟΚ σε πολύ καλύτερα ποσοστά και εκλογικά και δημοσκοπικά. Άρα νομίζω ότι η κοινωνική αντιπολίτευση ήταν πάντα ο προνομιακός χώρος του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν ένα κόμμα το οποίο ερχόταν από τα πάνω να επιβάλλει συναθρήσεις, συνενώσεις, συνεννοήσεις, γάμους κορυφής, αλλά ήταν ένα κόμμα το οποίο ερχόταν από τα κάτω, μέσα από την κοινωνία, να δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής αλλαγής. Αυτό οφείλει το ΠΑΣΟΚ να κάνει και αυτό προσπαθεί να κάνει και σε αυτή τη νέα περίοδο.
Έβλεπα σήμερα τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, θα την έχετε δει. Μόλις το 19% εκτιμά ότι μπορείτε να νικήσετε τη Νέα Δημοκρατία. Και είμαστε στο μέσον της δεύτερης τετραετίας Μητσοτάκη, που θα έπρεπε να έχετε αναπτύξει μια δυναμική. Δηλαδή, σας θυμίζω ότι ο Μητσοτάκης ήταν πρώτος στις δημοσκοπήσεις από το 16 και μετά και έγινε κυβέρνηση το 19. Για σας είναι αρκετά προβληματικό αυτό, ότι δεν φαίνεται αυτή η δυναμική σας. Άρα πώς θα κερδίσετε?
Αν μου επιτρέπετε, είναι γενικότερα προβληματικό το γεγονός ότι μια κυβέρνηση, η οποία έχει πληγεί πολλαπλώς από σκάνδαλα, από ανεπάρκειες, από ανικανότητα, από σφάλματα, δεν έχει αυτή τη στιγμή τη φθορά, δημοσκοπικά τουλάχιστον, που θα έπρεπε να έχει. Άρα δεν είναι ένα ζήτημα μόνο του ΠΑΣΟΚ, αλλά ευρύτερα ισορροπίας του πολιτικού συστήματος.
Ναι, αλλά εσείς είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για αυτό, το ότι δεν φαίνεται η δημοσκοπική φθορά, βαραίνει εσάς, ότι δεν πείθετε.
Δεν απεμπολώ το θέμα του ΠΑΣΟΚ και δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημά σας. Τα ερχόμουν ακριβώς σε εμάς. Και θα πω κάτι το οποίο πραγματικά το πιστεύω και δεν είναι σχήμα λόγου ή σχήμα ρητορικό απάντησης. Έχουμε επιλέξει έναν πολύ δύσκολο δρόμο. Ξέρετε, για το στο Πασόκ ήταν πάρα πολύ εύκολο εδώ και πολλούς μήνες, χρόνια ολόκληρα, να έχουμε επιλέξει το δρόμο της στήρας αντιπαράθεσης με συνθήματα, με δημαγωγικές φωνές, με ένα όχι σε όλα αυτά πάντα, το οποίο θα ήταν πάρα πολύ ελκυστικό, είμαι βέβαιος, στην κοινωνία. Και θα μας έδινε και αέρα στα πανιά μας άμεσα, αύριο το πρωί, χθες. Εμείς έχουμε επιλέξει έναν άλλο δρόμο. Να πηγαίνουμε αξιακά, σταθερά πολιτικά, ηθικά, σε απόψεις και θέσεις τις οποίες τις πιστεύουμε. Να αντιπροτείνουμε δηλαδή. Αυτός ο δρόμος της αντιπρότασης, της διαρκούς αξιολόγησης από τους πολίτες, είναι ένας δρόμος ανηφορικός. Και είναι και μοναχικός.
Πάντως, κύριε Μάντζο, σας κατηγορούν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι κάνετε αντιπολίτευση με χάδια προς την κυβέρνηση και μάλιστα ιδιαίτερα σε σχέση με το θέμα της τραγωδίας στα Τέμπη και την πρόταση που καταθέσατε για προανακριτική, σας κατηγορούν ότι επιχειρείτε να συγκαλύψετε ευθύνες πολιτικών προσώπων και ιδιαίτερα του Πρωθυπουργού.
Έχω την αίσθηση ότι το Πασόκ όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει μια αντιπολίτευση η οποία είναι πάρα πολύ αυστηρή, σοβαρή και παραγωγική. Σκληρή όταν έπρεπε και κυρίως παραγωγική. Έχει πλήξει την κυβέρνηση με παρετήσεις κορυφαίων υπουργών και με αφορμή τα Τέμπη και με αφορμή τις υποκλοπές και με αφορμή τα σκάνδαλα τα οποία έχουν υπάρξει. Είμαι το πρώτο κόμμα το οποίο μίλησε για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και χλεβάστηκε από την κυβέρνηση. Έχει μιλήσει για το στεγαστικό, έχει μιλήσει για την υγεία, έχει μιλήσει για την εργασία με όρους ασυμβίβαστους και πολιτικούς αντιπροτείνοντας. Άρα αντικρούω το επιχείρημα των συναδέλφων της αντιπολίτευσης ότι κάνουμε αντιπολίτευση με χάδια και το αντικρούω φέρνοντας πολλά παραδείγματα από τη μέχρι σήμερα πολιτική ζωή. Οι πολίτες γνωρίζουν ποιο είναι το κόμμα το οποίο έχει πλήξει περισσότερο την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και αυτό είναι το Πασόκ. Όσον αφορά στα Τέμπη, πρέπει να σταθώ στην πρότασή μας η οποία είναι νομικά και πολιτικά αλλά κυρίως νομικά απολύτως τεκμηριωμένη και στοιχειοθετημένη πάνω στη δικογραφία. Όχι απλώς δεν συγκαλύπτουμε, αλλά από τη λισώδη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας στην πρότασή μας για την κακουργηματική διατάραξη της ασφαλείας των συγκοινωνιών, αποδεικνύεται ότι η πρότασή μας ίσως είναι η μοναδική η οποία μπορεί να φτάσει τη διερεύνηση της υπόθεσης εις βάθος και εις ύψος.
Περίπτωση να στηρίξετε την πρόταση Καριστιανού όπως σας καλούν τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, υπάρχει?
Εμείς έχουμε από τις 19 Μαΐου καταθέσει τη δική μας πρόταση. Αναμένουμε από τον πρόεδρο της Βουλής να την εισάγει στην Ολομέλεια. Επιμένουμε ότι αυτή η θέση για την κακουργηματική διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών είναι εκείνη η οποία μπορεί να οδηγήσει στο οξυγόνο και στην αλήθεια που ζητούν οι συμπολίτες μας μέσα από τη δικαιοσύνη. Επιμένουμε να λέμε ότι υπουργοί, υφυπουργοί γνώριζαν, ο κ. Χαραμανλής συγκεκριμένα και οι υφυπουργοί γνώριζαν, είχαν όλες τις προειδοποιήσεις και τα σήματα κινδύνου και προηγούμενα ατυχήματα, γνώριζαν για τον πολύ σοβαρό κίνδυνο στη γραμμή, πολύ συγκεκριμένα, δεν έκαναν τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν, με αποτέλεσμα να επέλθει το εγκληματικό δυστύχημα 57 νεκρών και δεκάδων σοβαρών τραυματιών στο σώμα και στην ψυχή.
Ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Πρωθυπουργού δεν λέτε ότι δεν υπάρχουν, κύριε Μάντζο, γιατί. Και ο ΣΥΡΙΖΑ εντόπισε, όπως θα ήταν η πρότασή του, αν είχε κατατεθεί φυσικά ποινικές ευθύνες του πρώην Πρωθυπουργού και φυσικά η πρόταση Καριστιανού και μάλιστα πολύ βαριά κατηγορία για εσχάτη προδοσία.
Εμείς σε νομικό επίπεδο έχουμε διατυπώσει την άποψή μας, αφού έχουμε μελετήσει εξαντλητικά τη δικογραφία του ειδικού εφέτη ανακριτή. Έχουμε σταθεί στο έγκλημα της κακουργηματικής διατάραξης συγκοινωνιών, όπως ο ίδιος ο εφέτης ανακριτής της Λάρισας έχει καταλήξει ότι πρέπει να διερευνηθεί αυτό το αδίκημα και για μη πολιτικά πρόσωπα και για πολιτικά λέμε. Εμείς από εκεί και πέρα, κυρία Μακρύ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είναι πολύ σοβαρό και πολύ αναγκαίο τελικά να λειτουργήσει η Προανακριτική Επιτροπή εις βάθος, όχι fast track όπως με τον κύριο Τριαντόπουλο. Και εφόσον προέλθουν και επέλθουν, ανακύψουν νέα στοιχεία προφανώς για νέα πρόσωπα ή για νέες ευθύνες, προφανές είναι ότι η Προανακριτική Επιτροπή πρέπει να επιστρέψει στην Ολομέλεια της Βουλής. Αυτό είναι κάτι δυναμικό. Στην παρούσα φάση δεσμευόμαστε και υπερασπίζουμε τη θέση μας και την πρότασή μας όπως κατατέθηκε στις 19 Μαΐου, την οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσει στην αποκάλυψη των πραγματικών ενόχων και την απόδοση ευθυνών σε αυτούς. Και από εκεί και πέρα αξιώνουμε και διεκδικούμε να λειτουργήσει η Προανακριτική Επιτροπή με εξέταση μαρτύρων, με εξέταση εγγράφων, όχι fast track, ώστε να εξετάσουμε και ενδεχόμενες άλλες πράξεις και ενδεχόμενες άλλες ευθύνες.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσουμε, κύριε Μάντζο, αν σας πάρουμε σε 4 λεπτά για 1-2 τελευταία ερωτήματα.
Στη διάθεση σας. Ευχαριστώ.